majmet parave, në emër të arsituajturave reklama, qeveritare që në fakt janë pushata gjoja të interesit publik dhe në fakt janë pushata partijake, prandaj konsideroj se ky fakt ndikon shumë që në Maqedoni të kemi gazetar të cilët në një farë forme tentojnë edhe pse është shumë vështirë të përmbajnë standardeve profesionale dhe normave etike që kanë bënë në objektivitetin, ndërshmërin, panshmërin, balansimin dhe kështu me radhë.
Vlerëson se Ferta Hiri ligjuruesi shkencave të komunikimit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Të Hiri shprehe skeptik se gjendja në eterin mediatik do të përmisohet gjatë periudhës së ardhshme, me që siç nënvizon heqja dorë nga influenca politike ndaj medjave do të thotë dhe heqje dorë nga pushteti i kontrolluar për partitë politike.
Si mund të ndryshohet gjendja? Unë nuk kam shpresë që agjencia e medjave, e cila është gjithashtu një organ në ndikimin e partive politike në pushtet, nuk do të mund të ndërmerë diçka serioze së shpejti, sepse kjo agjenci e cila është politike, është partijake, deri më tani ka heshtur rreth devijimeve në sistemin mediatik dhe një shpresë të vogël shoh tek përforcimi i kapaciteteve profesionale dhe kapaciteteve funksionale sa i përket vetë rregullimit, përkatësisht funksionimit të këshillit të etikës në media në Maqedoni dhe ndikimit apo rritjes së ndikimit të tij tek opinioni publik.
Edhe Snezhana Trpevska, eksperte e mediave, thotë se influenca politike është ajo që i mban peng gjatë 10 viteve të fundit media të informojnë në mënyrë objektive për ndodhjet në vend. Me këtë dhe qytetarët e krijojnë një pasqyrë reale për situatën në të cilën ndodhet Maqedonia.
Mediumitetet në politikë vlianje, në biznes vlianje.
Mediat janë në ndikimin e politikës, po dhe bizneseve të cilët janë të afërta me pushtetin, sepse Komisioni Regulator nuk e ka kryer punën e vet. Nga ajo se sa do të jetë pavarur pozita e Komisionit Regulator, varet dhe ajo se sa do të jenë pavarur edhe mediat, thekson Snezhana Trpevska duke apostrofuar nevojën e reformimit të servisit publik në Maqedoni. Ndryshe do theksuar si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes politike mes katër liderëve të partive kryesore në Maqedoni ishte edhe reformimi i medjave, pikë për të cilën nuk është arritur ujdi mes përfaqësuesve politik për ta implementuar. Çështja e medjave ishte edhe një nga argumentat kryesore të opozitës sepse duhet anuluar zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të caktuara fillimisht me 24 prill dhe më pas me 5 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radha Werdhi, informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë këtë të premte më 3 qershor. Sipas këtij informacioni që është konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, të dy qeveritë do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në Prishtinë. Për herë të parë mbledhja e përbashkët e qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa e dyta në Tiranë në vitin e 2015. Qëllimi këtyre takimeve është forcimi bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në fushën ekonomike, atë të arsimit e të tjera. Asambleja Parlamentare e NATO-s ka kërkuar sot nga shtetet anëtare që të tregojnë vendosmëri më të madhe ndaj këmbgulësisë ushtarake ruse dhe të funksionojnë më mirë në ndarjen e ngarkesës së mbrojtjes kolektive. Presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, amerikani Michael Turner, deklaroi se Moska ka vendosur se interesave të saj më mirë do të shërbej nëse punon kundër nesh e jo së bashku me ne, dhe ka shtuar se sfida nga Rusia është reale dhe serioze, raporton agjencia AP. Zëvendës e sekretari për gjithshëm i NATO-s Alexander Vevshow tha se NATO-ja do të mbajë dialogun me Rusinë, por nuk do të ketë kthim në raporte të zakonshme derisa Rusia përsëri të demonstrojë respekt për të drejtën ndërkombëtare dhe normat e sjelljes ndërkombëtare. Këto komente u bën në mbledhjen e Asamblesë Parlamentare të NATO-s që ka filluar sot në Tiranë dhe zgjat 3 ditë. Për këtë zhvillim janë ndërmarrë masa të shtuara të sigurisë. Pritet të diskutohet edhe për politikën e NATO-s për terrorizëm, migrimin masiv, krizën në Ukrainë dhe për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është pajtuar të jetë pjesëmarrës në një zhvillim në Rusi muajin e ardhshëm ka thënë një zëdhënëse e Komisionit Evropian. Presidenti Juncker është ftuar dhe planifikon të marrë pjesë në forumin ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg më 16 qershor, tha sot kjo zëdhënëse. Kremlini e ka mirëpritur këtë lajm, por zëdhënësi Dmitri Peskov tha se në Rusi nuk ka optimizëm se vizita e zotit Juncker do të ndikojë në ripërtritjen e lidhjeve ndërmjet Brukselit dhe Moskës. Zoti Juncker do të jetë zyrtari i parë i lartë i një institucioni të Bashkimit Evropian që e viziton Rusinë, prej se janë imponuar sanksione në mars të vitit 2014 për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së Moskës për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Krye negociatori opozite siriane Mohamed Alush ka dhënë dorëheqje nga procesi bisedimeve për paqe në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Alush nga Komiteti Lart Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjellë marrëveshje politike dhe nuk e kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të tri rundet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëfortësisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, tha mbrëm Mohamed Alush. Grupi i tij, Komiteti Lart Negociator i mbështetur nga Arabia Saudite, për muaj të tërë ka shprehur zgënjim lidhur me përparimin e bisedimeve të Gjenevës. Zoti Alush e ka kritikuar mungesën e ndihmave humanitare në zonat e rrethuara, lirimin e ngadalshëm të burgosurve politik dhe mungesën e lëvizjes drejt një tranzicioni politik në Siri pa presidentin Bashar al-Assad. Autoritetet e Meksikës thonë se njëri prej lojtarëve më të mirë të futbollit, Alan Pulido, është shpëtuar pasi ishte rrëmbyer. Futbollisti Pulido, që është sulmues i ekipit grek Olympiakos, ishte rrëmbyer në rajonin Tamaulipas vonë mbrëmje më 28 maj. Në njoftimin e sotëm, forcat e sigurisë në Tamaulipas thanë se Pulido ishte shpëtuar pak para mesnatës. Futbolisti 25 vjeçar ishte rrëmbyer pasi ishte larguar nga një mbrëmje shoqërore. Konsiderohet se rajoni Tamaulipas, që është në kufi me shtetin amerikan Texas, veçanërisht është pjesë e dhomshme në Meksik. Pulido ishte antari kombëtare së Meksikës në kampionatin botëror në Brazil në vitin 2014. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.